Cada vez falta menos pro inicio do San Froilán. A concellira de Cultura, Maite Ferreiro, responsable política da organización das festas, informou este mércores dunha serie de medidas que buscan facer das patronais de Lugo unhas festas inclusivas. Haberá espazos reservados para persoas con discapacidade nos concertos. Tamén horas en ruidos no Feiral para que podan disfrutar das atraccións persoas que son especialmente sensibles. Ademais, haberá cascos antirruidos para persoas con autismo. Maite Ferreiro.
Despois de recibir peticións de colectivos e asociacións de persoas que teñen pois, unha sensibilidade especial aos ruidos, pois decidimos que todos os días de 5 a 6, de 17 a 18 horas, pois esa hora sea sin ruido na zona das barracas para que poidan acceder pois, esas persoas pois, que teñen especial sensibilidade aos ruidos. E a maiores, pois tamén que a Asociación Raiolas, como todos os anos, teremos a disposición para quen os necesite os cascos antirruido que se poderán retirar e devolver na caseta de turismo.
E ademais, as líneas de bus extenderán o servizo ata as 3 da madrugada para que todo o mundo poda chegar de forma segura ás súas casas.